Եթերում է Ազատություն ռադիո կանալի Կիրակ նորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Գերնանկարանալի քաղաքական ընտրությունների շեմին ընդդիմությունը կրկին քննարկում է միավորման հերանեկարը։
Յուրաքանչյուր դաշինք չպետք է լինի ինքնանպատակ։ Պատմությունը ցույց է տալիս, որ կարելի է բոլորով միավորվել եւ գնալ բոլորով պարտվել։
Ֆրանսիա հայ կազմակերպությունները մտահոգ են Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլյանի ճակատագրով։ Ընդդիմադիր գործչի գործընկերներն ու համախոհները մեկը մյուսի ետևից հայտնվում են ճաղերի ետևում։ Ընդամենը 1 միլիոն դրամի տուգանք Թամանյանի նախագծած 5 տպարանի շենքը պայթեցնելու համար։ Ովքեր են ժամանակակից Թամանյանները, ինչ եւ ինչպես են կառուցում։
Սեփականատերը ինչ ուզի կարող է անել իր շենքից։ Մենք անզոր ենք այստեղ։
Անդրադառնանք նաեւ անցնող շաբաթվա մի շարք այլ թեմաների, կլսենք հաղորդումներ Սփյուռքահայ համայնքներից, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Սիրիայի հյուսիսում Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելող քրդերն ու նրանց դաշնակիցները հայտարարել են, թե պատրաստվում են ազատագրել Ռաքան, որը փաստացի համարվում է Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման մայրաքաղաքը։ Եփրատի Մոլեգնու մանուտը ստացած ռազմական գործողությանը կմասնակցի 30,000 զինյալ Միացյալ Նահանգների գլխավորած միջազգային կոալիցիայի աջակցությամբ։ Քուրդ զինյալները միաժամանակ հույս են հայտնել, թե այս հարցում Թուրքիան չի միջամտի։ Վաշինգտոնը համաձայնել է մեր առաջարկին, ըստ որի Անկարան չպետք է որևէ դերակատարություն նա այս գործողության մեջ, Ֆրանսպրեսին ասել է Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի խոսնակը։ Ավելի վաղ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարն առաջարկել էր քրդերի փոխարեն Թուրքերի աջակցությունը վայելող այլ խմբավորումների վստահել Ռաքայի ազատագրումը։ Իսլամական պետությունը պատասխանատվություն է ստանձնել Իրաքում կազմակերպված ահաբեկչությունների համար, որոնց հետևանքով առնվազն 21 մարդ է զոհվել, մի քանի տասնյակը վիրավորվել։ Պայթուններից մեկն իրականացվել է Թիկրիտում, մյուսը Սամարայում։ Անցած երկու շաբաթներին մահապարտ ահաբեկիչների թիրախում են հայտնվել նաև Բաղդադն ու Քիրքուքը։ Արյունալի մարտեր Իրաքում նոր թափ են ստացել հոկտեմբերի սկզբից, երբ Իրաքի մանակը ռազմական գործողություն սկսեց Իսլամական պետությունից մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Մոսուլն ազատագրելու համար։ Թուրքիայի Քրդամետ ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը հայտարարել է, թե բոյկոտում է խորհրդարանի նիստերը եւ սարեցնում է օրենսդիր աշխատանքը իր համանախագահների եւ պատգամավորների ձերբակալությունից հետո։ Խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ընդդիմադիր խմբակցությունը չի բացառում, որ առաջիկայում կարող է որոշում կայացնել ընդհանրապես մանդատները վայր դնելու մասին։ Կուսակցության առաջնորդներ Սելահատին Դեմիրթաշն ու Ֆիգեն Յուքսեկդաղը տակալանավորվել են անցած ուրբաթ ահաբեկչությանը սատարելու մեղադրանքներով։ 10 այլ պատգամավորներ էլ ձերբակալվել են, մի քանիսը հետագայում ազատ արձակվել։ Միացյալ Նահանգները խորը մտահոգություն է հայտնել այս ձերբակալությունների կապակցությամբ։ Գերմանիան եւ Դանիան արտգործնախարարություն են հրավիրել Թուրքիայի դիվանագետներին։ Եվրախորհրդանի նախագահ Մարտին Շուլցը հայտարարել է, թե այս քայլերը հարցականի տակ են դնում Եվրամիության եւ Թուրքիայի միջև կայուն հարաբերությունների հեռանկարը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը միջդեռ հայտարարել է, որևէ մեկը, այդ թվում ինքը, իրավունք չունի միջամտել Թուրքիայի դատական հարցերին։ Հուլիսյան հեղափոխության փորձից հետո Էրդողանի վարչակազմը ազատազրկել կամ պաշտոնային կիրառել ավելի քան 110,000 մարդու, հիմնականում զինվորներ, ուսուցիչներ, դատավորներ եւ լրագրողներ։ Բուլղարիայի մասօր երկրի ղեկավար են ընտրում առաջին անգամ նախագահի եւ փոխնախագահի ընտրությունն անցկացվում է ուղիղ քվեարկությամբ, ընդ որում մասնակցությունը պարտադիր է բոլորի համար։ Առաջադրված 21 թեկնածուներից հիմնական պայքարն ընթանում է ներկայիս խորհրդանի խոսնակ Ցեցկա Ցաշչևայի եւ ռազմաօթային ուժերի նախկին գլխավոր կոմիտեի գեներալ Ռումեն Ռադևի միջև, ովի դեպ կոչի անում Եվրամիությանը չեղարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Եթե թեկնածուներից որևէ մեկը չհավաքի ձայների կեսից ավելին, մեկ շաբաթ անց կացվի երկրորդ փուլ։ Միացյալ Նահանգներում ընտրություններից 2 օր առաջ թեկնածուներն ակտիվ նախընտրական հանդիպումներ են անցկացնում այն նահանգներում, որտեղ սոցիոլոգիական հարցումների ձայներն առայժմ հավասար են բաշխվում։ Ընդհանուր առմամբ սոցիոլոգիական վերջին հարցումների համաձայն դեմոկրատ նախկին պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի վարկանիշը մի փոքր գերազանցում է մրցակցին հանրապետական միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփին։ Վաշինգտոն Փոստի եւ ABC հեռուստաընկերության հարցախույզի համաձայն առաջիկա 3 շաբթի Քլինթոնին պատրաստ է ձայն տալ ամերիկացիների 48%-ը, Թրամփին 43%։ Մյունխենում իշխանությունները որոշել են Նոյպերլախ թաղամասում 4 մետր բարձրությամբ զայնամեկուսիչ պատ կառուցել, որը կբաժանի բնակելի շենքերը փախստականների համար կառուցվող ապաստարանից, հաղորդում է Դվելթերթը։ Ըստ պարբերականի, որոշումը կայացվել է բնակիչների բողոքներից հետո, որոնք դժգոհել են աղմուկից եւ ուժեղացված դայնային պաշտպանություն պահանջել։ Նոր կառուցվող հանրակացարանը նախատեսված է 160 մարդու, հիմնականում առանց ծնողների մնացած անչափահասների համար։ Անցած տարի Գերմանիայում փախստականի կարգավիճակ է հայցել ավելի քան 1 միլիոն մարդ մերձավոր Արևելքից և Աֆրիկայից։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հայտարարել է, թե մտադիր չէ Brexit-ի հարցում փոխզիջման գնալ Թերեզա Մեյը միաժամանակ կոչ արել խորհրդարանին չխոչընդոտել Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի ապահարզանին։ Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին Մեծ Բրիտանիայի բարձր դատարանը որոշեց, որ բրիտանական կառավարությունը չի կարող սկսել Եվրամիությունից դուրս գալու գործընթացն առանց խորհրդարանի հավանությունը ստանալու, որտեղ մեծ ամասնությունը եվրոպական ընտանիքում մնալու կողմնակից է։ Վարչապետ Թերեզա Մեյը խոստացել է բողոքարկել այդ որոշումը, պնդելով, թե ամիսներ առաջ երկրի բնակցությունն արդեն հանրաքվեով կայացրել է իր որոշումը։ Սրանք էին նաժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը Գարնանը կանալի խորհրդանական ընտրությունների շեմին, իշխանությունը հայտարարում է լայնածավալ բարեփոխումների մասին, կառավարության փոփոխությունից մինչև գազի և էլեկտրաէներգիայի եժանացում։ Ընդդիմադիր դաշտում էլ քննարկում են միավորման հեռանկարը։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ Հայազգային կոնգրեսը լայն ու բաց համագործակցության առաջարկ արեց բոլոր այն ուժերին, որոնք ուզում են ընտրություններով հասնել իշխանափոխության։ Գործընկերներից որևէ մեկն առայժմ հրապարակավ այդ առաջարկին չի արձագանքել, թեև շատերն են ընդունում միայնակ գրեթե անհնար է հաջողության հասնել։ Իսկ ինչի և կամ ում շուրջ կարող են միավորվել, ընտրությունից ընտրություն տրվող այս հարցը հիմա կրկի նորակարգային է դարձել։ Հրայր Թամրազյանն այսօր Կիրակ նորյա վերլուծականում հենց այդ թեման է քննարկում ընդդիմադիրների հետ։
Կարողանան արդյոք ընդդիմադիրները միավորվել, ինչպես ասենք դա կատարվեց Գյումրի և Վանաձորի տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների ժամանակ։ Լուսավոր Հայաստանը հայկական վերածնունդը և ԲՀԿ միավորվեցին Վանաձորում, իսկ Գյումրիում միավորվեցին Գալան, հայկական վերածնունդը, ԲՀԿ-ն։ Եթե Գյումրիում այդ կուսակցության անդամները մնացին միասնական, Վանաձորում այդ դաշինքը ունենալով ավելի շատ մանդատներ, ստորագրելով նախապես ուշագիր, չկարողացավ ընտրել քաղաքապետ։ Պարզապես, այնպես որ կարծեք, թե դաշինք կազմելն այնքան էլ արդյունավետ չի աշխատում անդիմության համար առայժմ, քանի դար իշխող կուսակցությունը կարողանում է իր համար ցանկացած պահի ապահովել անհրաժեշտ թվով քվեներ, մանդատներ։ Երևանի գրասենյակում Կիրակ նորյա վերլուծականի հյուրերը ներկայացնում են մեր անդիմադիր դաշտի մի հատվածը։ Սուսաննա Մուրադյան, ժառանգություն կուսակցության վարչության անդամ, Գարիկ Սարգսյան, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ, Նոր Կյանքի գյուղապետ, Հայկ Կոնջորյանը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ և դեմեմ շարժման նախկին ակտիվիստ, այժմ քաղաքագետ Դավիթ Մանուկյանը։ Բարև ձեզ բոլորիդ, անչափ շնորհակալ եմ այս ձևաչափն ընդունելու և մեզ հյուր գալու համար։ Ասեմ, որ մենք հրավիրել ենք բոլոր ընդդիմադիրներին, ընդ որում կուսակցությունների ղեկավարներին, սակայն Հայազգային կոնգրեսը հրաժարվեց, ասելով, թե վաղաժամ է համարում նման քննարկումների մասնակցելը, քանի դեռ դաշինքների ձևավորման բանակցությունները չեն մեկնարկել։ Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես հրաժարվեց, Միքայել Մելքումյանը պետք է գար, բայց վերջին պահին նա հայտնեց, որ մեկնում է Ղարաբաղ և չի կարող մասնակցել քննարկմանը։ Կարծում եմ, իհարկե դա մեզ չի խանգարի, որ մենք սկսենք քննարկումը։ Մենք խոսենք Հայաստանի համար այս վճռական փուլում, քաղաքական ընդդիմության հնարավոր դաշինքների ստեղծման մասին, կփորձենք հասկանալ, ընդունակ է արդյոք ընդդիմությունը հաղթել, պատրաստ է արդյոք դառնալ իշխող հաջորդ խորհրդանում։ Հիմա լսենք Արամ Մանուկյանին։ ՀԱԿ պատգամավորը նահավատացած է, որ առայժմ քաղաքական ուժ չկա, որ կարողանա միայնակ իշխանափոխություն իրականացնել։
Միավորման կարիք, դաշինքներ ստեղծելու կարիք անպայման կա, որովհետև այսօր Հայաստանում երևի թե չկա մի քաղաքական, առանձին մի քաղաքական ուժ, որը կարողանա ապրիլին իշխանափոխություն իրականացնել։ Սա ռեալություն է։
Հիմա հարց ուղեմ Սուսաննա Մուրադյանին, ժառանգություն կուսակցությանը այս առումով շատ դառը փորձ ունեցավ, ընդգրկեց իր մեջ այլ կուսակցությունների, նախկինում այլ կուսակցությունների անդամների, սակայն հետո այս կուսակցություններն ըստ էության հրաժարվեցին ենթարկվել ժառանգության խորհրդարանական կարգապահությանը և սկսեցին օրինակ քվեարկել ով ինչպես ուզի։
2017-ին ընդառաջ արդեն սկսվել են կուսակցությունների կամ քաղաքական այլ ուժերի այն խոսակցությունները, որ ընդդիմությունը պետք է հանդես գա միասնական, բայց ինչպես ռուսներն են ասում, մե это уже проходили, մեր կուսակցությունը դեռևս չունի քաղաքական որոշում միասնական ճակատով, որը որևէ ուժի առաջարկին արձագանքելու կամ ինքը որևէ ուժի կամ ուժերի առաջարկ անելու վերաբերյալ։ Իմ անձնական եւ քաղաքական փորձից պետք է ասեմ, որ ընդդիմադիրները այս պահին դիմադիր հրճակած կուսակցությունները եւ ուժերը, որոնց որոշ մասի ընդդիմադիր լինելուն կներեք ես վերապահումով պետք է վերաբերվեմ, դառը փորձից ելնելով, պետք է նաեւ կարողանան զիջումների գնալ եւ փոխադարձ զիջումների գնալ, ամեն մի ընդդիմադիր նորից չասի, որ հենց իմ առանցքի շուրջ պետք է ձևավորվի ընդդիմադիր ճակատը։ Ժառանգությունը այդ փորձը ունի, դրանով կարող է հպարտանալ, որ տարիներ շարունակ ընդհարաջ է գնացել բոլոր այդպիսի կոչերին։ Դա եղել է եւ 2003-ին արդարություն դաշինքին սատարելիս, եւ 2008-ին, եւ 2014-ին Եռյակի, Քարյակի եւ հետո Եռյակի հետ միասնական հանդես գալու առումով։
Լավ, Տիկի Մուրադյան, հիմա խոսքը տան Գարիկին Սարգսյան, Նոր Կյանքի գյուղապետը, որը հաղթանակած ընդդիմադիր է, եթե գաղտնիք չէ, կարող ես բացահայտել հաղթանակի ֆորմուլան, բանաձևը, ինչպես հասար հաղթանակի, ինչ պետք է անի ընդդիմությունը, որ հաղթի։
Ես նոր հեծանիվ հայտնաբերած չեմ լինի, պարոն Թամրազյան, եթե ասեմ, որ սա մենք շուտ վանից ենք ասում, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հայտարելով, որ պետք է մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ունենանք ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն, դա ինստիտուցիոնալ ընդդիմության մի փոքր մոդելն էր, որը մենք կիրառեցինք մեր համայնքի ընտրություններում։
Շատ կներեք, պարոն գյուղապետ, ես ընդհատում եմ ձեզ հետևյալ պատճառով։ Այդ ժողովուրդը հենց ձեր Նոր Կյանքի, արդյոք հասկանում է այդ ինստիտուցիոնալ բառը, նա գիտի, տեսնում է ձեզ լավ տղա է, կարգին մարդ է, կարելի է վստահել և քվեարկում է ձեր օգտին, այդպես չէ։
Այո, բայց այն մեխանիզմները, որոնք աշխատել են եւ բերել են այդ վստահությանը եւ քարոզարշավը գրագետ կազմակերպել է այդ ֆորմուլայով՝ թիմ, ծրագիր եւ վերահսկողություն։
Պարոն Սարգսյան, իսկ այդ դեպքում ինչով բացատրել Վանաձորում ցածր ցուցանիշները, այնքան էլ հաջող հանդես չեկավ, չէ՞, քաղաքացիական պայմանագիրը։
Երևի մասշտաբներն էին եւ ռեսուրսների պակասը, որ մենք չկարողացանք կենտրոնացնել քաղաքներում, երկու խոշոր, երկրորդ եւ երրորդ քաղաքներում։
Պարոն Սարգսյան, այ դուք ինքներդ ասացիք, որ ռեսուրսները քիչ էին, իսկ դա չի նշանակում, որ պետք է միանալ մյուս ընդդիմադիր կուսակցությունների, եւ եթե համաձայն եք, որ պետք է միանալ, ապա ինչպես եք պատկերացնում այդ միավորում։
Գյումրիի եւ Վանաձորի այդ թիմ ընտրություններին գնալուց առաջ մենք քաղաքորթի որոշում ենք ունեցել, որը դեռևս ուժի մեջ է, որտեղ ասվում է, որ մենք գնում ենք ընտրությունների մեր ցուցակով, մեր կուսակցությունով, միայն այլ առանց դաշինքների, իսկ այսօր մեր արտահերթ համաժողովից հետո, հոկտեմբերի 30-ի մեր արտահերթ համաժողովից հետո օրակարգում ունենք դաշինքներով ընտրությունների գնալու հարց, որը դեռևս պետք է քննարկվի, եւ կայացված որոշումը մենք հրապարակենք, գնալու ենք առաջիկայում դաշինքներով ընտրությունների, եւ ինչպես ենք պատկերացնում այդ դաշինքների գործելաոճը։
Խոսքը փոխանցենք Հայկ Կոնջոյանին, Լուսավոր Հայաստան։ Տեսանք, որ Վանաձորում այդ համագործակցության առաջարկը, այսպես մեղմ ասած, ձախողվեց ձեր եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության միջեւ, եւ փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցին կուսակցության լիդերների կողմից։ Պես եք դուք պատկերացնում, ընդհանրապես համաձայն եք այդ միավորման կոչերի հետ, որ կուսակցություններին եք տեսնում։
Կնախընտրեի ավելի շատ խոսել ապագայի մասին եւ ոչ թե անցյալի, որովհետեւ այս պահին դա համարում եմ ժամանակավրեպ, չնայած անցյալի դասերը անպայման պետք է բոլորս հաշվի առնենք, բայց նախևառաջ պետք է հասկանանք մենք ինչ ունենք եւ այդ մեր ունեցածի պայմաններում որտեղ ենք ուզում հասնել։ Պետք է արձանագրենք հերթական անգամ, մասնավորապես վերջին թիմ ընտրություններից հետո, որ հանրապետական կուսակցությունը Հայաստանում հաստատել է ռեսուրսների մոնոպոլիա, քաղաքական ռեսուրսների, տնտեսական ռեսուրսների, մարդկային, ֆինանսական, մեդիա ռեսուրսների, եւ այս մոնոպոլիզացիայի պայմաններում ընդդիմությունը չի կարողանում ռեսուրսների մրցակցության մեջ հաղթող դուրս գալ, նույնիսկ չի կարողանում ինչտեղ շատ հավասարաչափ մրցակցություն ցուցաբերել հանրապետական կուսակցությանը։ Բնականաբար մենք հասկանում ենք, որ եթե նույնիսկ հա, մենք տեսանք ընտրությունների ժամանակ, որ կան առանձին օղակներ, օազիսներ, որ եթե դու կարողանում ես ընտրատեղամասում ձայները պահել, եթե ունես բավականաչափ վստահված անձինք, եթե կան դիտորդներ, դու հնարավորություն ունես ձայները պահելու։ Բայց Ամբողջ պրոբլեմը նրանում է, որ Հայաստանում գոնե վերջին թիմ ընտրությունների մասին է խոսքը, ընտրախախտումների ընտրակերտիկների վիթխարի բաժինը ընկնում ընտրատեղամասից դուրս կատարվող գործընթացներին, ընտրակաշարքներ, ադմինիստրատիվ ռեսուրսների կիրառում, չգիտեմ, ճնշումներ, ահաբեկումներ եւ այլն եւ այլն, եւ հենց այստեղ ենք մենք բախվում ռեսուրսների անհամաչափությանը։ Ցանկացած քաղաքական ընդդիմադիր Հայաստանում, որպեսզի կարողանա նաեւ հատկապես առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ քիչ թե շատ հավասար մրցակցություն ցուցաբերել հանրապետական կուսակցությանը, պետք է առնվազն 3 բնագավառում կարողանա ռեսուրսների մոբիլիզացիա կատարի, հա, նյութական ռեսուրսների, նյութական ֆինանսատնտեսական, մարդկային ռեսուրսների եւ մտավոր ինտելեկտուալ ռեսուրսների։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ այս պահին գոնե ոչ մի ինդիմադիր քաղաքական ուժ չի կարող բավականաչափ իրականացնել, որպեսզի հաղթի հանրապետական կուսակցությանը միայնակ։ Եվ այս իմաստով իսկապես շատ կարևոր է ընդդիմության միջև դաշինքները, բայց ես կուզենամ նաև խոսել այն մասին, որ յուրաքանչյուր դաշինք չպետք է լինի ինքնանպատակ, որովհետև Հայաստանում թերապես տարածված քաղաքական միֆ կա, առասպել կա, որ եթե բոլորովս միավորվենք, ամեն ինչ լավ կլինի եւ մենք կհաղթենք։ Բայց պատմությունը ցույց է տալիս, որ կարելի է բոլորով միավորվել եւ գնալ բոլորով պարտվել, որին հաջորդում է քաղաքական ապաթիան, որին հաջորդում է քաղաքացիների հուսալքությունը եւ որից հետո ես վստահ եմ, որ հաջորդ ընտրություններին հազարավոր քաղաքացիներ չեն գնում ընտրատեղամը։ Մեր քաղաքական դաշտը հիվանդ է եւ տարապում է տարատեսակ ախտերով։ Եվ մենք մեր քաղաքական դաշտին արդեն 20 տարի ներարկում ենք նույն դեղամիջոցներով, նույն մտքերով, նույն մեսիջներով եւ նույն մարդկանցով։ Եկել է ժամանակը քաղաքական դաշտում որակյալ սերնդափոխություն իրականացնելու, եւ ես շատ ուրախ եմ, եւ ցանկանում եմ շեշտել մի անշանակ, ես ամենևին չեմ ստորադասում ավակ սերնդի փորձառությունը, որը անպայման պետք է կարողանա իր պրոդուկտիվ փորձով օգտակար լինի, եւ ես ցանկանում եմ նաեւ շեշտել իմ ուրախությունը, որ այսօր այս սեղանի շուրջ գերակշռում են երիտասարդները։
Մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմությունը հրաշալիորեն գիտակցում է այն փաստը, որ առանց միավորվելու հնարավոր չէ ուրեմն առաջիկա ընտրություններում որոշակի հաջողություններ հասնել, բայց մյուս կողմից, երբ կոնկրետ հարցնում ես, թե որ կուսակցության, որ կոնկրետ որ ընդդիմադիրի հետ եք ուզում համագործակցել, կոնկրետ պատասխան չենք ստանում։ Դավիթ, խնդրում եմ, մեկնաբանես այս հարցը։
Առանձնացնում եմ 3 պայմանական, այսպես դասերի բաժանած կոմպոնենտներ կամ առաջերտ պայմաններ, որոնց բավարարման դեպքում հնարավոր կհամարեմ կամ գոնե լավատես կլինեմ, որ հնարավոր է ռեալ իշխանապողություն։ Նախ առաջինը քաղաքական դաշտի հիմնական խաղացողների մոտ պետք է լինի քաղաքական կամ իրապես ընտրություններ ունենալու։ Այս կոմպոնենտը բացակայում է ու դա ապացուցվեց թիմ ընտրությունների ժամանակ։ Տեսեք, ինչպիսի մեծ պայքարով հանրապետական կուսակցությունը ինչ-որտեղ զորբայության պահեց, այսպես իր դիրքերը Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Ինչու՞, որովհետև 17-ի եւ ոչ միայն, հա, ընտրություններում շատ լավ գիտենք, որ այդ ռեսուրսը պիտի օգտագործվի, ադմինիստրատիվ ռեսուրսը եւ մոբիլիզացիոն հիմնական գործիք ունենալ քաղաքապետեր, ունենալ համայնքի ղեկավարներ, հետո արդեն տնօրեններ, ուսմասվարներ, ուսուցիչներ, շատ լավ գիտենք այդ մեխանիզմը ոնց է աշխատում։ Երկրորդը կոնտինգենտը իրավականն է, ինչը այսօր ընթացքում է, եւ երրորդը ամենակարևորը թերևս ինձ համար քաղաքական ապրանքի առաջարկը։ Իշխանապահություն եւ ինչ։ Ինչն է մերժում այս իշխանությունների օրոք, հստակ արդյոք բոլորդ միավորողներդ համակարծիք եք, եթե սկսենք քննարկել վստահային վեճալներով։ Միասնություն կլինի այն անձերի փոփոխության հետ կապված, եւ եթե անգամ միասնություն լինի փոփոխության դաշտում, ասենք ինչ են ուզում փոխել, բոլորը նույն բանը ուզեն, այ հաջորդ այսպես անհամաձայնությունը վստահեմ կլինի, իսկ փոխարենը ինչ են առաջարկում։ Այստեղ յուրաքանչյուր ինստիտուտը նույնիսկ իր ամերժ բաներ կառաջարկեն, որովհետեւ ես այսօր մեր քաղաքական դաշտում եւ քաղաքական ուժերի կողմից չեմ տեսնում ինչ որ միասնական քաղաքական ապրանք, որը ես լրջորեն եւ ամբողջությամբ տարբերվում է նրանից, ինչ որ մենք այսօր ունենք։
Դառնանք Սուսանա Մուրադյանին, ինչ եք մտածում դուք ԲՀԿ-ի հիմնադիրի քաղաքական վերադարձի մասին, այդ ձեր կուսակցությունը ինչ տեսակետ ունի, հնարավոր համարում եք, որ ինքը վերադառնա եւ փորձի նորից համախմբել այդ ուժերին այդ նույն ձևաչափով կամ մեկ այլ։
Մենք շատ ուրախ ենք, որ Գագիկ Ծառուկյանը զբաղվի քաղաքականությամբ, ընդհանրապես որևէ մարդ զբաղվի քաղաքականությամբ, բայց թե ինչ նոր փորձանք կբերի այդ քաղաքականությունը այս պահին, թող չնեղանա, եթե Գագիկ Ծառուկյանը կնայի այս հաղորդումը, ես սուղակի վախենում եմ իր համար, որովհետև եթե որոշ ուժերի կամ մարդկանց, ովքեր կասկածում են, որ հաջորդ խորհրդարանում իրենք կհայտնվեն եւ համոզել են Ծառուկյան Գագիկին, որպեսզի նա նորից վերադառնա քաղաքականություն, նաև օգտագործելու իր ռեսուրսները ֆինանսական, ասեմ, նաև, ապա ես չգիտեմ, թե ինչ ընթացք եւ հետագայում ինչ բամփոցի է լինելու, որովհետեւ մեզ մոտ դա շատ անկանխատեսելի է։ Բայց միաժամանակ պետք է ասեմ, որ մենք պետք է զերծ մնանք մարդ կուսակցություններ կամ երեկ չէ առաջի օրը ստեղծված 10 հոգեանոց, ինչ որ այդպիսի միասնություններին իհարկե դեմ եմ ես, իսկ ԲՀԿ-ին ուղղակի հաջողություն եմ մաղթում, նաև նույնիսկ չեմ բացառում, որ որևէ պահի, եթե միասնական ճակատով որոշի ինդիմությունը հանդես գալ, ես պատկերացնում եմ, գիտեք, գլոբալ նպատակի համար աչերի ձախերի պահպանողականների, լիբերալների, որպեսզի այդ գլոբալ հարցը լուծվի։
Ես հիմա չեմ ուզում վեճ սկսել ձեր միջև, բայց օրինակ Գարիկ Սարգսյանի հիմա կխնդրեմ, իբրև քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության
վարչության անդամ հիմա։ Ես իրեն հետ չեմ միջի, շատ համակրելի երիտասարդ։
Ահա, իսկ իր կուսակցության հետ կվիճեք։
Ոչ, մեր նեղ անձնական, նեղ կուսակցական այդ փոքրիկ ամբիցիաները, հավակնությունները հարկավորա մի կողմ թողնել, որտեպ իրականում մենք պետականություն ու երկիր կարող է կորցնենք այսուհետև միասնական չլինելով։
Խոսքը տանք մեր գյուղապետին Գարիկ Սարգսյանին։
Բարգավաճ կուսակցությունը, օրինաց երկիր կուսակցությունը, նրանք քարոզարշավ են սկսում և դառնում են սեզոնային ընդդիմություն, նախընտրական փուլում։ Գալիս է Աշուն, նրանք դառնում են ընդդիմություն, ընտրվում, անցնում են ազգային ժողով, հուշագիր են ստորագրում, դառնում են կոալիցիոն գործընկեր և ժողովրդին նորից կանգնեցնում են կոտրված տաշտակի առջև։ Ես նրանց բոլորին ցանկանում եմ հաջողություն իրենց այս ծրագրով, ազգային ժողով հայտնվելու այս ընթացքին, իսկ մեր ժողովրդին կասեի, որ թող ողջամիտ լինեն։
Դավիթ, իբրև քաղաքացիական ներկայացուցիչ եւ նաեւ քաղաքագետ, խնդրում եմ մեկնաբանես նախագահի վերջին հայտարարությունը Ալ-Ջազիրային, որտեղ նա փաստորեն չբացառեց, որ կարող է դառնալ վարչապետ, եթե իր կուսակցությունը հաղթի։
Եթե իմ հիշողությունը ինձ չի դավաճանում, սահմանադրական ես դրանք բարեփոխումներ երբևէ չեմ անվանում, փոփոխությունների շեմին նա հայտարարեց, որ ինքը չի հավակնելու վարչապետի պաշտոնին, բայց միևնույնն է, ես չեմ զարմանում, որ նա հիմա գուցե հավակնի, և չեմ բացառում, որովհետև բազմիցս միշտ հիմա եղել են իրարամերժ նրա կողմից հայտարարություններ և լրիվ հակառակ քայլեր, գոնե ամենաթարմ և ամենացությունը դա չստացված եվրոինտեգրացիաներ և այդպես էլ եւս չստացված եվրասիական տնտեսական ինտեգրացիաներ։
Բոլորից շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր է, և մենք մյուս անգամ էլ կհրավիրենք կուսակցություններին և կաշխատենք նաևինչապ բոլորին ընդգրկել այս քննարկումների մեջ։ Շնորհակալություն բոլորին։
Հիշեցնեմ, Հրեր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուսական հաղորդաշարն ամբողջությամբ կհեռարձակվի մեր ինտերնետային կայքում երեկոյան 8-ին, այն նաև հասանելի է YouTube-ի ազատության էջում։ Ձեզ հարմար ժամանակ։Ֆրանսիայի կազմակերպությունները մտահոգ են Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանի ճակատագրով։ Չնայած արևմուտքի շարունակական քննադատությանը, Էրդողանի վարչակազմը մեկը մյուսի ետևից ազատազրկում է Փալյանի կուսակիցներին, երկրի մեծությամբ երկրորդ ընդդիմադիր կուսակցության, քրդամետ ժողովրդահանրապետականի առաջնորդներին ու պատգամավորներին։ Ինքը հայոց ցեղասպանության մասին Թուրքիայի խորհրդարանի ամբիոնից բարձրաձայնած Փալյանը այսօր պիտի ելույթ ունենար Մարսելում, սակայն առայժմ անհայտ հանգամանքներում Ֆրանսիա չի մեկնել։ Փարիզից հաղորդում է մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Մենք ապրում ենք ներկայումս այն, ինչ տեղի է ունեցել 1915 թվականի ապրիլի 24-ին, հայտարարել է Գարո Փալյանը իր համացանցի վրա, այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի գլխավոր քրդամետ կուսակցության ղեկավարները ձերբակալվել են թուրք իշխանությունների կողմից, իսկ մամուլի ֆրանսիական գործակալությանը այդ ձերբակալությունից հետո տված հարցազրույցում նշել. Այդ գործողությունը պետական միհարված է կատարված մեր կուսակցության հանդեպ, դա պետական հարված է բազմակարծության և հավասարության հանդեպ, իշխանությունները ուզում են հաստատել միատար միազգություն, միատար մի գաղափարախոսություն, միատար մի կրոն և միատար մի ինքնություն, նա ով ոտքի է կանգնում ընդեմ այդ քաղաքականության և ասում է, թե ինքը քուրդ է կամ հայ, համարվում է նրանց կողմից ահաբեկիչ և արժանի նկատվում ձերբակալման կամ մահվան, ասել է Կարո Փայլանը։ Այս մասին Կարո Փայլանը կխոսեր Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքում, եթե թուրք իշխանությունները վերջին րոպեին արգելած չլինեին նրա այցը Մարսել, ուր նա հանդիպում էր ունենալու այսօր նոյեմբերի 6-ին քրդական և հայկական համայնքների հետ։ Կարո Փայլանը պատկանում է նույն ընդդիմադիր քրդամետ կուսակցությանը և նույնիսկ նրա հիմնադիր անդամներից է այդ կուսակցության, որի մեկ տասնյակից ավելի անդամներն ու ղեկավարները ձերբակալվել են նոյեմբերի 4-ին։ Փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության և Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար տարած իր պայքարի հետևանքով Կարո Փայլանը կարող է հանդիսանալ թուրք իշխանությունների ներկայիս ճնշող քաղաքականության թիրախներից մեկը, ահա թե ինչու Ֆրանսիայի համայնքը մտահոգված նրա անվտանգությամբ և այդ մանավանդ Թուրքիայի խորհրդարանում մայիսի 2-ին Էրդողանի համակիրների կողմից նրա վրա կատարված հարձակումից և նրան արված վիրավորական և հակահայ արտահայտություններից հետո ծրագրել էր այսօր ընդունել Փայլանին Մարսելի հայ լուսավորչական եկեղեցում և հրավիրել համայնքին համերաշխություն արտահայտելու համար։ Մինչդեռ 3 Արմենիոս կայքում հրապարակած իր հաղորդագրության մեջ ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը հայտնել Կարո Փայլանի այցի արգելման մասին, դատապարտելով միաժամանակ վերջին ամիսներում Թուրքիայում սկիզբ առած իր խոսքերով այն խելահեղ ճնշումները, որոնք իջիք են դարձնում դեմոկրատիայի և ազատության ու մարդու իրավունքների տարրական հասկացողությունները։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունը կոչ է անում Ֆրանսիայի պատգամավորներին ազգային ժողովի նիստի ընթացքում հարցնել կառավարությանը, թե ինչ է մտադիր անել նա կասեցնելու համար Թուրքիայում ծավալված բռնատիրական ալիքը։ Ի դեպ, ինչպես հաղորդում են տարբեր հաղորդամիջոցներն այսօր, Ֆրանսիայի կոմունիստ սենատորները պահանջել են, որ շտաբ կարգով խորհրդարանում տեղի ունենա մի քննարկում Թուրքիայի ներկա իրադրության վերաբերյալ, իսկ սոցիալիստական կուսակցությունը իրեն ցնցված է հայտարարել Թուրքիայի քրդամետ կուսակցության համանախագահների ձերբակալության արդիվ։ Սոցիալիստական կուսակցությունը պահանջել է Թուրքիայից ապացուցել այդ անձանց հանդեպ արված մեղադրանքները և կոչ է արել եվրոպական և միջազգային իշխանություններին ավելացնել ճնշումը Թուրքիայի վրա, որպեսզի նա հավատարի մնա մարդու իրավունքների եվրոպական համաձայնագրին։ Փարիզում արտգործնախարարության բամբերը հայտարարել է, թե ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարների ձերբակալումը խիստ մտահոգություն է առաջացնում։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Վերադառնանք Երևան, անցած շաբաթ մեծ աղմուկ բարձրացրեց մայրաքաղաքի հերթական հին շենքերից մեկը քանդելու տեղում բազմաֆունկցիոնալ համալիր կառուցելու որոշումը։ Այս անգամ ամեն ինչ կատարվեց րոպեների ընթացքում։ Մեկ դար առաջ Ալեքսանդր Թամանյանի և Նիկոլայ Բայևի կառուցած առաջին տպարանի մի մասը հողին հավասարեցվեց պայթեցման եղանակով։ Ովքեր են մերօրյա Թամանյանները, ինչ են կառուցում Երևանում և ինչպես? Այս հարցի շուրջ են այսօր բանավիճում իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանի հաղորդման հյուրերը։
Ով և ինչու քաղաքի կենտրոնում պայթեցրեց Երևանի առաջին տպարանի շենքը։ Սա է ըստ էության թոքշոյի այսօրվա թեման։ Այն քննարկելու ենք մեր հյուրերի՝ շենքի կառուցապատողի, վարչապետի օգնականի, Երևանի ավագան ու անդամի ճարտարապետի ու ռեժիսորի հետ։ Մինչ քննարկման անցնելը, սակայն, իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը հենց այս թեմայով։ Երևանի առաջին տպարանի շենքի մի մասը քանդվել է քաղաքապետարանի թույլ տվությամբ, փոխանցեց քաղաքապետարանի մամլոխոսնակ Արթուր Գևորքյանը, տեղեկացնելով տեղում կառուցվելու է բազմաֆունկցիոնալ շինություն։
Երևանի քաղաքապետարանը տվել է շենքի քանդման թույլ տվություն։ Պայթեցման եղանակով քանդման թույլ տվություն տալու իրավասություն Երևանի քաղաքապետարանը չունի եւ բնականաբար չէր կարող տալ։ Այդ իրավասությունը արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կարող է տալ։
Մշակույթի նորանշանակ նախարար Արմեն Ամիրյանն էլ ասաց, իրենք անզոր են այս հարցում։ Ալեքսանդր Թամանյանի եւ Նիկոլայ Բաևի կառուցած շենքը պատմամշակութային արժեք ներկայացնող հուշարձանների ցանկում չէ, ունի սեփականատեր։
Սեփականատերը ինչ ուզի կարող է անել իր շենքի հետ։ Մենք անզոր ենք այստեղ։ Առավելևս, երբ այդ շենքը իսկապես պատմամշակութային հուշարձան չէ եւ ներառված էլ չէ պատմամշակութային հուշարձանների շարքում։ Մասնագետ չեմ, որ ասեմ այդ շենքը իսկապես ես արժեք էր եւ չեր ներառվել պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում կամ հակառակը դնդեմ։ Եթե չեն ներառել, ուրեմն արժեք չէ։
Ամեն դեպքում ճարտարապետների անունները, որ մեկը Թամանյանն է, մյուսը Բաևը, որ դա եղել է առաջին տպարանի շենքը Երևանի,
հիմա եթե նայելու լինենք Երևան քաղաքի շենքերի 90%-ը Թամանյանն է ճարտարապետը, ի՞նչ անեմ։
Անկամ պետականորեն պահպանվող հուշարձանների ցանկում գտնվելը չի փրկում հին Երևանի շենքերը ոչնչացումից։ Աֆրիկյանների շենքը դրա վառ օրինակն է, ասում է Այլ Երևան նախագծի հետազոտող Նունե Խուդավերդյանը։
Դոգմա չէ, այսինքն եթե չի մտնում մի շենքը ցուցակի մեջ, չի նշանակում, որ պիտի քանդվի, բայց ցավոք սրտի ավելի հակառակն է, նույնիսկ եթե շենքը մտնում է ցուցակի մեջ, այդ չի նշանակում, որ չի քանդվի։
Այլ Երևան նախագիծը քարտեզագրում է Երևանի արժեքավոր եւ պատմական շենքերը, նշելով ճարտարապետին, կառուցման տարեթիվն ու տեղադրելով լուսանկարը։ Դեռևս կանգուն շենքերի լուսանկարները գունավոր են, քանդվածների սև սպիտակ վրա նաև խաչքաշած։ Նունե Խուդավերդյանն ասում է, այս տարի արդեն մի քանի շենքի լուսանկար եւ կարգավիճակ ստիպված է եղել փոխել։
Այս արդեն 3-րդ թե 4-րդ շենքն է այս տարի, որ ես իմ ձեռքով մոնոխրոմ եմ դարձրել, այստեղ սպիտակ եմ դարձրել եւ նաեւ այդ փինն է իրափոխվել։
Երևանցիներն այսօր նախկին տպարանի շենքի մոտով անցնելիս հայացքով փնտրում էին ծանոթ շենքն ու մի պահ տարակուսած կանգնում, այն իր տեղում չգտնելով։
Ես դողանը ինձ առաջ աշինեն։ Սա անգլիական այգին էր տերը։ Կոմայգին որ կա, Ստեփան Վիասին դան ու բանան։ Կոմայգին անգլիական տիրոջ ասում իմ աշինի։ Ձեզեք բոլշևիկները կգան քեզ կմենդակարը։ Բռնում ես դողանը աշինում։
Բոլորն էլ կապված են, բայց այդ կապերը լրիվ քանդել են։
Պան Կարապետյան, դուք շենքի պայթեցումից հետո շատ քննադատությունների արժանացաք, հատկապես հենց պայթեցման հետ կապված, եւ երկրորդ, արդյոք հնարավոր չէ շենքը նույնությամբ պահպանել, ուղղակի երես պատել, եւ հետագայում արդյոք նախատեսվում է գոնե հարգայնությունը պահել։
Շենքը պայթացնել, ես նորից ասացի, հավատման ժողովը ասաց, որ քաղաքապետարան դիմել են քաղաքապետարան բաժնետերական ընկերությունը, քաղաքապետարանը թույլատրություն է տվել
պայթեցման
քանդման եղանակով։ Որպես ես կրկնվում եմ, բայց նորից ասեմ, որ մենք պայմանագիր ենք ընկել շինարարական կազմակերպության հետ քանդման աշխատանքները կատարելու համար։ Շինարարը լինելով երկու ամիս քանդելուց հետո եկել է համոզման, որ կարող է տեղի ունենա փլուզումներ եւ այլը եւ այլը, ապահովության համար նպատակարմար է պայթեցման եղանակով դա իրականացնել։ Ինքը չլինելով, չունենալով պայթեցման լիցենզիայի իրավունք, ինքը պայմանագիր է կնքել մի այդ շինարարական կազմակերպության հետ, որը ունեցել է այդ իրավունքը, եւ այդ կազմակերպությունը իրականացնել է պայթեցման աշխատանքը։
Հիմա պայթեցումից զա, դուք չափսոսեցիք առաջին տպարանի շենքը։
Ճիշտ ասած, չէ։ Որովհետև եթե ես ուղղակի ես կխնդրեի թող այս մեր հավաքված հարգելի մասնակիցները ասեն, ինչ ենք, որն ենք պայթացրել, ինչն ենք պայթացրել, ինչ է մնացել, ես խնդրում եմ իրանք տեղյակ են տեսել են մինչև պայթացնել շենքը եւ պայթացնելուց հետո շենքը, որովհետև ամբողջ աղմուկը բարձրացել պայթացվել է, բա երեք ամբողջ առաջին տպարանի շենքը կազմված է եղել երեք մասնաշենքերից, առաջին մասնաշենքը ունեցել է ճակատներ Վարդանանց եւ Հանրապետության փողոցների վրա, երկրորդ մասնաշենքը ունեցել է ճակատ Վարդանանց եւ դեպի կառավարություն գնացող շենքի միջև, եւ երրորդ մասնաշենքը եղել է Բաքում, որը եղել է հիմնականում այդ արդնդրամաս։ Մնացել է բանը հանրապետության փողոցի վրայի ամբողջ ճակատի իրանը եւ Վարդանած փողոցի վրայի ճակատի մասնաշենքը լրիվ ամբողջով են առանց որևիցե
մեկ ֆասադը պահպանված
է։ Մեկ քարի պահածով պահպանված է։
Նաև
հաջորդ մասնաշենքը իր ամբողջ Վարդանած փողոցի վրա գտնվող ճակատով եւ դեպի նախարարություն գնացող ճակատով առանց որևիցե մի քարի կամ որևիցե բանի փոփոխության եւ մենք որպես հիմա որը խոսը գնում է երրորդ մասնաշենքի մասին, որը պայթացել է երրորդ մասնաշենքը Իրանից ներկայացրել է բակում գտնվող նվանը բետոնից աշտարակներ, որոնցում մեջ աշխատել են
հետևի կողմից
դիմասներ, նույն դիմաս նոր նախագիծներ ցույցան, որը նախատեսվում է դա վերջնական հաստատված նախագիծ չէ, դա ցույց են տալիս նոր նախագիծը։ Պահպանված է կողքի բաները, մասնաշենքեր ամբողջությամբ, եւ եթե ուշադիր լինեք, առաջի հարկը նոր մասնաշենքի առաջի հարկը պահպանվում է հին մասնաշենքի ոճը եւ շարվածքը իրագույնով։
Հարկայնությունը պահպանված է։
Այստեղ պահպանվում է հարկային բարձրությունը,
ներողություն, բարձրությունը
լրիվ պաշտպանվում է երկրորդ հարկով, քանի որ սա փողոցի հանրապետական փողոցի հետ է 5 հարկանի շենքեր եւ այլը, այստեղ մաքսիմում բարձրությունը լինում է 22 մետր, եւ այստեղ այդ կենտրոնական մասը, որը քանդվել է մասնաշենքը, կառուցում է 9 հարկանի շենք։
Ճարտարապետի հետ խոսենք, Տիկին Թարխանյան, դուք որպես մասնագիտական գնահատականը, հա, շենքը քանդվել է, պարոն Կարապետյանն ասում էր, հարցրեց, տեսել եք ինչ է քանդվել։
Եթե մեր բիզնեսմենները, եթե մեր ղեկավարները չեն հասկանում խոսքեր բարոյականություն, հիշատակ, եթե չեն հասկանում փողոց, միջավայր, պատմություն,
չեն ունեցել,
եթե չեն հասկանում, ապա եկեք խոսենք այն ռեալ հարցերից, որոնք են գումար, այո, քաղաքը իր պատմությունով վաստակում է շատ մեծ գումար, որտեվ դա հպարտություն է, որտեվ դա հետաքրքրություն է, որտեվ դա մեծ տուրիզմի խոսք է։ Հիմա մենք տեսանք շենքը, որը քանդվեց, որը պարոն Թամանյանի խոսք չկա, լավագույն շատ համաչափ գրագետ գտված շենքեր, դրա փոխարենը մեզ հրամցնում են
Թամանյանը չի գծ այդ չեքը,
նաև որը մեզ այսօր հրամցնում են մի կներեք խայտառակ նախագիծ, ես նախ զարմանում եմ, թե այդ նախագիծը ո՞նց է հաստատվել։
Այս նախագիծը խայտառակ է։
Այո, խայտառակ նախագիծ, որը մեզ տրվում է, որևէ կապ չունի կողքի շենքերի հետ։
Կողքի կուրայով կապ չունի։
Ինքը մի ոճավորում է, նույնն է, ոնց որ մենք կլասիկ երաժշտության ժամանակ հանգարցակ կտրենք եւ մտնենք ռաբիզով։
Պարոն Սաֆարյան, Երևանի ավականին ընդհանուր առմամբ որքանով է մասնակից այս գործընթացները, երբ քաղաքապետանը որոշում է օրինակ շենքը վաճառել որևէ սեփականատիրոջ, պայմանագրի կետերը ըստ ձեզ պետք է քննարկման դրվի ավականունից։ Գիտեք,
պայմանագրերի հարցը ես բարձրացրել եմ դեռևս 3 տարի առաջ։ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման եւ տարածքային կառավարման առանձնատկությունների մասին օրենքի համաձայն Երևանի ավագանուն տրված է որոշելու այն պայմանագրերը, որոնք ինքը պետք է կարող է վավերացնել։ Մեր նախորդ գումարման ավագանին շարից փորձանքից հեռու եւ նաեւ քաղաքապետին հաճո լինելու համար որոշել է եւ մի շարք լիքը կարեւորագույն պայմանագրեր կնքելու իրավասությունը ավագանու որոշմամբ, ինչը ասում եմ, օրենքը չի արգելում, ասում է դու որոշի։ Ավագանու որոշմամբ տվել է Երևանի քաղաքապետին։ Երևանի քաղաքապետերն էլ ինչ որոշումներ են կայացնում իրենց սենյակներում, կառուցապատողների հետ, ինչերի մասին են պայմանավորվում, ինչ են թույլատրում, որևէ մեկը տեղյակ չի։ 3 տարի առաջ, երբ ես փորձարեցի Երևանի ավագանուն վերադարձնել այդ լիազորությունը, խոսքը նաև վերաբերվում էր միջալոց գնումների, կառուցապատման եւ այլ այդ թույլտվություններ նախատեսող պայմանագրերին, այնպիսի մի ագրեսիա եւ դիմադրություն առաջացավ, նույն իհարկե հասկանալի է, որ Երևանի քաղաքապետը չի ցանկանա, որ իր լիազորությունները կրճատվեն, անցնեն իր գլխին վերահսկող մարմին առաջանա, եւ այդ պիսով պատմությունը փակվեց ցավոք սրտի, եւ չգիտեմ, այս ավագանու պայմաններում անգամ նպատակահարմար էլ չեմ համարում երկրորդ անգամ նույն օրինագիծը ներկայացնել, որովհետև նույն կազմն է, բայց շատ կարևոր էր։ Ես ասում եմ, 3 տարի առաջ հասկանալով քաղաքում տարբեր խնդիրների ծագման պատճառները, որովհետև այդ խնդիրներին ես նայել եմ ժամանակին եւ որպես օրենսդիր, այժմ այդ խնդիրներին նայում եմ որպես ավագանու անդամ, նաեւ որպես երևանցի, ինչի ոչ, բայց հիմա կարուսապատողը կամ կարուսապատողները շատ նեղվում են, բայց ես հիշեցնեմ Վիշապ Պուրակի ժամանակ, երբ կարուսապատողը ծառեր էր կտրել, շատ ուրեմն մատղաշ ծառեր, ասում եմ, դուք ծառ եք կտրել, ասում եմ, ես ծառ չեմ կտրել, ախպեր, ես շիվ եմ կտրել, ասում եմ, լսեք, ես հասկանում եմ, որ դուք լորից եք, ձեր համար ծառը հաստաբուն եւ այլն, բայց տեսեք, կարուսապատողները շատ հաճախ իսկապես չգիտեն ինչ կարևորություն ունի այդ շենքը, այդ առարկան, այդ օբյեկտը քաղաքում, եւ որևէ մեկը իսկապես չկա, որ նրանց ասի, որ եղբայր, այն ինչ ուզում եք անել, նախ առաջինը դրեք հանրային քննարկման, այնինչ ուզում եք անել,
անպատճառ, այնինչ ուզում եք, այդ կոնկրետ փողոցի ժողովրդի քննարկման,
որտեղ ես էլ ճիշտն ասած չեմ տեսնում ներդաշնակություն այն նախագծի, որը դուք առաջարկում եք, եւ այն միջավայրի, որտեղ քանդվել են։
Դա մթնոլորտ է ստեղծում, դա իրաշուրջ դաշտ է ստեղծում։
Ուրեմն ես ձեզ խորհուրդ կտա այդ նորից գնալ նայել։ Մի հատ այդ շարվածքը
հիմնական
չարտի
չվերջանում։
Բայց ես չեմ եկել ստեղ ձեզ։
Դա պահպանվել է։
Ոչ թե պահպանել, դա անոնինչ է, խիբարի շարված շարեղը։
Այդ ոնց եղավ, այնքան խիբարի չի դա, մեջտեղիցներ,
փոխներ։
Փարիզում փորտված այսինքն շենքը, հլը փորձվի մի կոլխոզի ձի, գա այդ բանը փորձի հլա ձերք տա, այդ Փարիզի սենայի ապին փտած շենքը։ Հլը մի հատ փորձի մեկը ձերք տա։ Երեկանից ընդդեմ։
Իր մոտ ասում են սարայա։
Պարոն Վանյան, դուք որպես վարչապետի օգնական այս աղմուկը կարծես դադարեց եւ վարչապետը հանձնարարեց տուգանել ընկերությանը։ Դեպքից հետո այլ բողոքներ ստացել եք թե ոչ եւ ըստ ձեզ ափսոս էր այդ շենքը։
Ես մասնագետ չեմ այս ոլորտի, ես իրավաբան։ Ցավով պետք է արձանագրել, որ համապատասխան տարածքը 98 թվականից պատկանում է սեփականատիրոջ, բայց կարծիքեր են չում, թե արդյոք դա նշանակում է, որ սեփականատերը ինչ ուզի կարող է անել, բնավ ոչ։
Մշակույթի նախարար ներողություն Արմեն Ամիրյանը նոր լսեցինք իմ գործընկերու հետ հեռախոսազրույցում, ասում էր, մենք այդտեղ անզոր ենք, սեփականատերն ինչ ուզի կարող է
անել։ Ինչի՞ ասում։ Ինչի՞ ասում որ անզոր է։
Պայմանագիրը օրենսդրորեն դա է
ցույց տալիս։ Կարծում եմ այստեղ երևի թե պարոն Ամիրյանը որոշակի առումով նկատի ուներ իր գերատեսչության դերակատարումը։ Ցավով պետք է արձանագրել, երբ արդեն իսկ սեփականաշնորհումը տեղի է ունեցել, այդ ժամանակ փաստացի մշակույթի նախարարությունից ներկայացվել է առարկության բացակայության դիրքորոշումը։ Հակառակ դեպքում այդ ընթացը կունենար բավականին լուրջ դժվարություններ։ Այնուամենայնիվ, այն փաստը, որ արդեն իսկ սեփականաշնորվել է, դա չի նշանակում, որ դա ինքնին ենթադրում է ողջ օգտագործման, տնօրինման, տիրապետման իրավունքների լիարժեք իրացումը։ Նախ եւ առաջ հենց այն գործընթացը, որը տեղի ունեցել քաղաքապետարանի կողմից, դրամադրվել են համապատասխան որոշումներ։ Այդ առումով ստեղ նաեւ պետք է արձանագրել պարոն Սաֆարյանը, երբ նշում էր, երբ խոսքը վերաբերում է համայնքի գույքի օտարմանը, այդ ժամանակ իրավացի եք ավականին պետք է ունենա իր լրջագույն լծակները,
այլ
նախ եւ առաջ անդրադառնանք այն հարցին, որ Հայաստանում գոյություն ունեի շենքերի պայթեցման կարգը։ Սովետական միության փլուզումից հետո ստեղծվեց մի օրենք տեխնիկական անվտանգության կենտրոնի կողմից, որը որ կարգավորում է պայթեցման աշխատանքները ընդհանրապես, բայց շենքերի շինությունների պայթեցման կարգը այդպես գոյություն չունի։ Կա ընդհանուր օրենք, այսպես ասած, պայթեցման աշխատանքների հետ կապված, որ արդյունասացի տեղեկացված լինելու մասին տեղեկացված եղած է մեր համապատասխան մարմինները և ճանապարհային ոստիկանությունը և քաղաքի վարչությունը և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Այդ օր նաև ռադիո լուրով է այդ մասին տեղեկություն տարածել, որ տեղի ունենալու պայթեցման աշխատանքները առաջին տպարանի շենքում։ Այդ թվում որոշ լրատվամիջոցներ էին անդրադարձել այդ հարցին և իրենք էլ էին զտեղել իրենց սայթի մեջ։ Եվ դրանից բացի, նույն օրը, պայթեցման օրը, մենք տեղյակ ենք պահել տպարանի հարակից շենքերի բնակիչներին, ովքեր որ տանն են եղել, այդվում նաև ծանոթների աշխատողներին։ Բացի այդ, երբ որ ճանապարհային ոստիկանությունը եկել է, իրենք մոտ 2-2.5 ժամ բարձրախոսով կանչել են մեքենաների վարորդներին, որոնք որ այդտեղ կայանված են եղել։ Մենք այդ տարածքից շուրջ 35-40 մեքենա ենք հանել մինչև որ պայթեցման աշխատանքը, որոնք որ հիմնականում եղել են նախարարությունների, կողքի նախարարությունների աշխատակիցները։ Այդ թվում մեքենայի նախարարությունների անվտանգության ծառայության ենք տեղեկացրել, որպեսզի իրենք տեղեկացնեն աշխատակիցներ, որ իրենց մեքենաները միջև ժամը 4-ը տարհանեն։ Բացի այդ, ես ինքս հանդիպում եմ ունեցել Փաստաթուղթ Պաշտոնյաններից մեկին եւ իրեն խնդրել եմ, որ իրենք աշխատակիցներ, նախարարության աշխատակիցներին ասեն, որ պատոհաններին չմոտենան այդ ժամին։ Ինքը ասաց, որ Վասկեն, հիմա եթե ես ասեմ, բոլոր այդ ժամին կմոտենան, այդ թվում նաեւ ես, որպեսզի տեսնենք այդ պայթեցման աշխատանքը ինչպես է լինում, քան որ ել կարող է դեպիսի հնարավորություն չունենանք։ Սա է ամբողջ խնդիրը։
Պարոն Վարդավանյան, դուք լսեցիք պայթյուն իրականացրած ընկերության ղեկավարներ ընկերությունը տուգանվելու երկու ամսով կասեցվել է գործունեությունը, մարդն ասում է, որ պատշաճ տեղեկացված, բոլորին պատշաճ տեղեկացրել է եւ զարմանում է, ինչպես են ասում, որ տեղյակ չեն եղել, եւ երկրորդ սեփական ընկերության ղեկավարն ասում է, որ բաց կա օրենքի պայթեցման կարգ, որպես այդպիսի գոյություն չունի։
Տեսեք, նախ համապատասխան անձը, ընկերության տնօրենը միակողմանի է մեկնաբանում իրավական ակտերը, որոնք կան, և ոչ ամբողջությամբ։ Նախ հստակ սահմանված է կառավարության 291N որոշմամբ, որ կներեք, որ յուրաքանչյուր շինություն, որը ենթարկվում է պայթյունի, պարտադիր պետք է անցնի որոշակի գործընթաց, այն է պետք է լրացվի ձև 9 անձնագիրը։ Պատկերացրեք, դա մի համալիր փաստաթուղթ է, որը իր մեջ ներառում է մի շարք գործողությունների կատարածում,
իհարկե կա,
եւ այդ գործողությունները իրենց մեջ ներառում են թե 100 մետր շարավղով անձանց էվակուացիայի գործընթաց, թե իր մեջ ներառում է մարդկանց անվտանգությունը ապահովելու վերաբերյալ միջոցառումների ցանկը, հստակ սահմանված եւ ավելին։ Այն պայից սկսած, երբ համապատասխան պայթուցիկ նյութերը տեղադրվում են շինության մեջ, այդ շինությունը կամ այդ տարածքը դառնում է արդեն իսկ վտանգավոր շինություն, այսինքն հանրության համար վտանգ պարունակող տարածք։ Այդ ժամանակ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ունի հստակ օրենքով սահմանված պարտավորություն իրականացնելու փորձաքննություն, թե արդյոք այդ պայթուցիկ նյութերը, ինչպես դրանք տեղադրված են, արդյոք միջոցառումները համապատասխանում են կառավարության որոշման կարգին, այդ ամենը պետք է իրականացվեր, եւ այդ իսկ պատճառով վարչապետը, երբ բավականին խիստ հանձնարարական ներկայացրեց, նաեւ նշեց իր մտահոգությունը եւ իր հանձնարարական արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ։ Եվ ես երեկ խոսում էի արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալի հետ, ով ինձ տեղեկացրեց, որ երկու բարձրաստիճան պաշտոնյա փրկարար ծառայության, արդեն իսկ հաշվի առնելով վարչապետի հանձնարարականը, մեկը ենթարկվել է նկատողության, մյուսը խիստ նկատողության, այն իսկ պատճառով, որ համապատասխան հաշվարկ էր ուղարկվել արտակարգ իրավիճակների նախարարության
կողմից,
այն որ համապատասխան գրություն, ինչպես պնդում է ընկերության տնօրենը, ուղարկվել է արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, դա իրականությանը համապատասխանում է, բայց այն, որ պետք է այդ գրությունը իր մեջ պարունակեր այդ ձև 9 փաստաթղթի լրացված տարբերակը, դա է ճշմարտությունը,
դա է պայթեցման կարգը,
դա է հենց իհարկե ենթադրում է, եւ այդ ամբողջ պայթուցիկները նաեւ ենթարկում են փորձաքնություն, այդ իսկ պատճառով փորձաքնության չենթարկելու մասով։
Շնորհակալ եմ, հիմա պայթեցման եղանակով, քանդման եղանակով հին շենքը չկա այլևս, իսկ դուք ասում եք ափսոս չի, պարոն Կարապետյան, որովհետեւ նախագիծ ցույց տվեցիք։
Գիտեք ինչ, ամեն մեկս ունենք մեր կարծիքը, մեր կարծիքը,
բայց մեր կարծիքը չէ, օրենքի ցողումներ
են։ Խոսքը օրենքի մասին չէ, խոսքը ես օրենքը չեմ մեկնաբանում, օրենքը եւ ես վարչապետ երբ մոտել եմ ասել, որ ունենք մեղավորություններ եւ այլ եւ այլ, եւ առաջի դեր խոսքը գտնում է կանդման եւ հետագա շինարարության մասին։ Մեր խնդիրը ոչ թե ստեղ ասենք մեկնաբանել, մենք աշխատատեղեր ենք բացում, մենք սքաններ դրում ենք անում, դա ազանցյալ է, որը կարևոր է եւ երկրի համար։ Մենք խնդիր ունենք, մենք ցանկանում ենք ունենալ մեր սեպականաշնորհած տարածքում ունենալ համապատասխան կառույց, որի համար չեն ամաչի երևանցիները եւ որը համահունչ կլինի տվյալ շրջապատին եւ այլն։
Դե հիմա մասնագետը ասում է համահունչ չի ու հայտարարել նախագիծը։
Մենք բան ներկայացրել ենք բանը քաղաքապետարանը ունեցել է բոլոր լիազորությունները, այնտեղ ունեն, եթե չեմ սխալվում, ճարտարապետների խորհուրդ, որը որոշում է թույլ տալ, չտալ, ինչ չափով թույլ տալ եւ այլը եւ այլը, եւ նրանք թույլ են տվել, որ տվյալ հատվածը քանդել, որի համար ես ու նորից ասում եմ, չեմ ափսոսում, ես կափսոսա, եթե մենք ամբողջ հիշողությունը
ամբողջ թվականն եք դիմել,
ես թվականին
Ես թվականին։ Մենք այդ բաժնը տոմսերը առել ենք մի քանի ամիս առաջ, իսկ սեփականը շնորհում եղել 98 թվին։
Լավ։
Արվել է բոլոր ամենը, և քաղաքապետարանը բառացիորեն թույլ է տվել մեզ կառուցել այնտեղ մոտապես 20 մետր բարձրությամբ հանրապետական փողոցի վրա, այս կենտրոնը մինչև 9 հարկանի բարձրությամբ։ Եվ ես գտնում եմ, դա լրի բոլոր ամենի չորենքի սահմաններում է, իսկ իշ մնում է շենքի վերջնական ճարտարապետական տեսությանը և արժեքը։ Գիտեք ինչ, ես նորից կերգնված չլնեմ, ասեմ, մոտ 10,000, 20,000 ճարտարապետ, և ամեն մեկն ունի իր կարծիքը, իր դժգորոշումը, ունեք միլիոնատ ռեժիսոր, ռեժիսորի օգնական, ռեժիսորի տեղական, դա գործնականորեն, հնարավոր չի քննարկել, քննարկման համար ես գտնում եմ, առաջինը քաղաքապետարանի ճարտարապետների խորհուրդը, երկրորդ ճարտարապետների միությունը, ճարտարապետների միությունը, եթե հնարավոր է քննարկել եւ գան ընդհանուր եզրակացության, որը ես շատ եմ հասկացում, նման ձևով մեկ իրադիտողություններով կանեք,
որ ինհարկե իջեցնեն,
եթե ինհարկան թողիչացնեն, պատվալ դարձնեն կամ ինչ որ թույլատրում է, իսկ ինչ մնում է, Արոն Սաֆարյանն էլ ասաց, երևի ինքն էլ այդ կողմերը չի եղել, կառավարության շենքի չի գերազանցում բարձրությունը, գողի շենքը կա 13 թե 14 հարկանի շենք, հենց դրան կպած 5 մետրի վրա։ Մենք հիմնական հիմքը ընդունել ենք Վարդանաց փողոցը, որը պահում ենք ընդամենը 5 հարկ, բան մենք հիմք ենք ընդունում Հանրապետության փողոցը, որը պահում ենք 5 հարկ, իսկ բակի ներս ընկած մասը, դա այնտեղ կողքը կա խանութ, ավելի բարձրահարկ երևի բանը կա կառավարության շենքն է, և դա բարձրահարկ շենքն է։ Ինչ մնում է մյուս օրինակ, օրինակ բերվեց այլ քաղաքները, օրինակ ասենք մեր հարևան Վրաստանում լրիվ պաշտպանում է պատմամշակութային շենքերը, տարածքները եւ այլն
եւ այլն, արտաքին տեսքը ամբողջությամբ,
ամբողջական տեսքը եւ այլն եւ այլն, ես ունեցել եմ հնարավորություն Վրաստանում նման աշխատանք կատարելու, մենք ներգրավել ենք քաղաքապետարան մեր նախագիծը, քաղաքապետարանը իրան առաջարկությունով, դիտավորություններով մեզ թույլ է տվել շինարարությունը, եւ ոչ մի լրագրող, ոչ մի ճարտարապետ, ոչ մի հասարակական գործիչ, ոչ մի բան, ոչ մեկը չի մոտեցել մեզ հարցրել, ընդհակառակը մեզ ասել են շնորհակալություն, որ ես մեր հնությունը
վերականգնում, որտեղ այնտեղ պահպանվում է, այնտեղ ապականվում,
վերականգնում, եղել եք մենք հանդեսարկ մի հարկ, անգամ պատահական բան, մի հարկ թույլ են տվել բարձրանա,
մի հարկ, բայց այստեղ քանի հարկ։
Ու վերականգնել
ենք, շնորհակալ ենք ձեր կարծիքի համար, հիմա պարոն Կարապետյան,
ես կխնդրեի, որ ով որ դա թողսե բոլորը ասեն ճարտարապետ եւ ով ու ֆունկցիոնալ, ինչ է նշանակում հասարակական քննարկում, այ ես սկանդալի չեմ հասկանում, ինչ է նշանակում հասարակական քննարկում,
ասենք գոնե տարածքում ապրող մարդիկ իրենց ճաշակը, ես հասկանում եմ, դուք ասում եք սա սուբյեկտիվ ընկալման խնդիր, պարոն Վարդանյան, պարոն Կարապետյանն ասած, որ սա սուբյեկտիվ ընկալման խնդիր է, ճաշակի առումով։ Եթե
Երևան քաղաքը ունենար Թիֆլիսի նման պահպանողական մի խորուր, դուք երբեք թույլ չեք տա ձեզ այդ հարցը տայիք, որ հասարակական կարծիքը այդ ինչ է, այդ ինչ, ինչի պետք է հասարակական կարծիքը սեփականատիրոջ, մանթաշուներներն են դա դներ սարքել, կարող եք այնենց շենք սարքել, որ մատնացույց անեն, կարող ենք այնենց մի հատ ռեստավրացիա անենք, այնենց մի հատ վերանորոգենք, որ դա դառնա մեր կողմից, բոլորիս կողմից սիրելի, մեր մոտ մտավախություն կա, որտեղ 25 տարի ամեն մարդ ոնց ուզեց այտենց արեց, ու տեղա դարեք,
մեր մոտ մտավախություն է մտավախությունը, որ ամեն մարդ, որը ոչ ինքը տվյալ մասնագետը չի, տվյալ բնակավորի աշխատողը չի, եւ Երևան քաղաքի համար առանձին, եւ ոչ միայն Երևան քաղաքի համար, Հայաստանի համար ոչ մի բան չի արել, բայց ինքը տիրապետու, ինքը իրավունք ունեմ, բայց ես ինչ իրավունք ունեմ,
հաստատի հարցով արդեն գալիս եք նաև քանդելու վաստակի,
ուրեմն ես ստեղ
ասեմ ձեզ, ես հիմա իրավունքների մասը,
օրինակը շատ կոպիտ կարող եմ բերել, ես ես իմ տունն ա Երևանը, լսեք,
տունը չէ, բոլորը տունն են,
չէ, ես իմ տունն եմ համարում, շատերը կան իրանց տուն չեն, շատերը կան որ եկել են ստեղ տնվոր են,
իմ ձեր տունն է, ներողություն,
ես իմ տանը նստած եմ, դուք ձեր տանը նստած եք, ձեզ դուր կգա որ հանկարծ մեկը ներխուժի ձեր տուն, սառնարանը վերցնի, բերի դնի ճաշասենյակում, ասի սենց պիտի լինի, բավոց ամեն մեկի տունն է,
բոլորիս տունն է,
այո, ուրեմն բոլորիս տունը պատասխանատվություն, որ զգայինք, այս քաղաքը սա չէ լինի,
պատասխանատվություն զգալով
պայթացրեցինք
Երևան քաղաքում տեղել եմ մի րոպե դու գիտեք ինչ ախր եթե տոնով խոսում եք առաջինը ես ձեզից տարի չունեմ երկրորդ ես թեկուս կրթությամբ ասեմ ես ձեզից եւ գիտությունների թեկնածու եմ եւ
ես
առհամարական տոնով խոսում եք
առհամարական ո՞ն
ես խոսում եք ես ազատ
խոսում եմ իմ դասը ասում եմ
դուք ձեր կարծիքն եք ասում ես ձեր կարծիքն ինչի՞ դուք իմ կարծիքը դիմ քչելնի ձեր կարծիքը
ախեր ասում եմ դուք այսօր քայլը արել եք ես սպիտել եք որ խոսենք
ես քայլ արել եմ երևի ճիշտ քայլ եմ
արել հիմա դիքին Թարխանյան ճաշակի
ես եմ որոշում ով է ճիշտ քայլանում
համարժեք քաղաքացին
համարժեք քաղաքացին եկել էր տունս քանդել
ես ասում եմ
ես կարող քանդել ու չպիտի քանդել որտեղից ես քաղաքացի
Եթերում ըստեյության թոք շոուն էր առաջարկները հաղորդումից հետո կարծում եմ ներ կհնչեն պարոն Կարապետյանին կընդունի թե ոչ իր որոշելիքն է այսօր քննարկում էին Երևանի արտաքին տեսքան հետացող հին շենքերը եւ թիվ 1 թեմաներ Երևանի առաջին տպարանի պայթեցման խնդիրը հաղորդումը վարեցի ես Նարեն Ղալեչյանս
տպարան կա որ երկրորդն
է այդպես է կոչվում Երևանի առաջին տպարան հաջողություն կհանդիպենք
Եվ վերջում ինչպես ամեն Կիրակի հաղորդում Սփյուռքահայ համայնքներից Իսրայելի հայերը մտադիր են իշխանություններին հիշեցնել տարիներ շարունակ տրվող խոստումը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին։ Խորհրդարանի նստաշրջանից նստաշրջան անցնող օրինագիծը այս անգամ էլ կարծես падգամավորների դարակում է հայտնվել առայժմ անորոշ ժամանակով։ Պատմում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամոլյանը։
Երուսաղեմի հայտատի հանձնախումբը 3 ժողով էր գումարել, որին մասնակցել էին մասնաճյուղի բոլոր ակտիվ անդամները։ Քիչ առաջ մեր ռադիոկայանին տրված հարցազրույցի ժամանակ տեղեկացրեց տեղի պատասխանատուներից մեկը՝ պատմական գիտությունների թեկնածու դոկտոր Տիկին Ժորժետ Ավաքյանը։ Օգոստոսից հրեա падգամավորները չէին աշխատում, հավաքվում էին շատ ծայրահեղ դեպքերում եւ 1.5 ամիս տևած տոներից հետո վերջապես օրենսդիրները վերադարձան իրենց բնականոն աշխատանքային ռիթմին։ Սա էլ իր հերթին նշանակում է, որ հայտատը արձակուրդներից հետո ընթացքում նախապատրաստ հստական աշխատանքներ կատարել, պատրաստվում է վերսկսել իր գործունեությունը ու հանդիպումները հրեա երեսփոխանների հետ։ Հիշեցնենք, որ այս տարի օգոստոսի 1-ին Քնեսեթի կրթության, գիտության և սպորտի հանձնաժողովը իր բաց քննարկման ժամանակ պաշտոնապես ճանաչել էր հայոց ցեղասպանությունը։ Հանձնաժողովի նախագահ Յակով Մարգինը այն ժամանակ կոչ էր արել Իսրայելի կառավարությանն ու Քնեսեթին պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Տիկին Ավաքյանը նամակներ էր պատրաստում այսօր պարոն Մարգինին ուղված, իր տված խոստումը կատարելու և աշխատանքները շարունակելու նպատակով։
Մենք պետք է հիշեցնենք իրեն, որ ինչ սին ընդունեցին է, որ ինքսավոր մենք արձագուրդենք վերադառնանք, նորեն գսկսինք աշխատել, որ Քնեսեթը ամբողջ անդամներով ընդունի այս հարցը։ Մա, դեռ մենք իր մեն տամոչարինք, տամոչի կրեց մեզի, մենք պետք է հիշեցնենք իրեն, որ ասանկասած տամո եղավ, մենք քեզի պետք է հիշեցնենք։
Հիշեցնենք նաև, որ արդեն երկրորդ անգամն է, որ հայտատի աշխատանքների շնորհիվ մեր բանաձևը հայտնվում է կրթության, գիտության և սպորտի հանձնաժողովի սեղանին։ Սակայն նախորդ անգամ Ադրբեջանի բարեկամ Իսրայել Բեյտեն ու կուսակցության անդամ Ալեքս Միլլերի ջանքերով մեր թղթապանակը պարլամենտական փոշին հավաքելուց հետո աղբարկ ուղարկվեց։ Տիկին Ավաքյանը Յակով Մարգինի հետ, ով մաքուր հրեա է եւ կապ չունի նախկին խորհրդային հանրապետությունների, այդ թվում Ադրբեջանի ղեկավարության հետ, բավական հույսեր է կապում եւ վստահ է, որ կոալիցիոն նոր կառավարություն ձևավորելու խոսակցությունները բացասական կերպով չեն ազդի մեր բանաձևի վրա։
Որ արակ ընել ասկորձը, որ կառավարությունին պամտող չիլա, տող չի փոխվի։ Արանք, որ ինք որոշեց, եւ ինք որոշին վրա մնալու է։ 12 օրերը նամակ վիդեո ուղարկեմ ես իրեն։
Դոկտոր Ավակյանի համոզմամբ կառավարություն փոխելու մասին խոսակցությունները շատ վաղուց են տարածված երկրում, բայց փաստացի Լիկուդը դեռ կառավարող կուսակցությունն է ու չի պատրաստվում հեշտ ու հանգիստ զիջել իր դիրքերը։ Սեպտեմբերի 21-ին Երևանում էին Իսրայելի Քնեսեթի փոխխոսնակ Տալի Պլոսկովայի գլխավորած պատվիրակությունը ու հրեաները մասնակցեցին Հայաստանի անկախության 25-րդ տարեդարձին նվիրված զինվորական շքերտին ու պաշտոնական հանդիպումներին։ Ավելի ուշ սեպտեմբերի 24-ին ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, Հայաստան-Իսրայել բարեկամական խմբի ղեկավար Արտակ Զաքարյանի եւ փոխխոսնակ նաեւ Իսրայել-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար Տալի Պլոսկովայի մասնակցությամբ մեկնարկեցին հայ-իսրայելական համագործակցության հասարակական ֆորումի ձևավորման աշխատանքները։ Տիկին Ավաքյանը դեռ 1 տասնամյակ առաջ համագործակցելով հրեա պատգամավոր ների հետ փորձում էր ամուր կապեր ստեղծել, բայց հայկական կողմից արձագանք չեղավ։ Համենայն դեպս փոխհամագործակցության նուված աշխատանքները անհրաժեշտ են կատարել, ասաց։
Այնա դեր մենք մեր ընկերներուն թիմեցինք, Հայաստանեն ցայն չելա։ Դա ինչ իմանոր են պիտի փորձենք, խոսամ որ պամգլա, բայց ազ մարդիկը պրոֆեսորներ ու պաները, ասոնք մեր հետն են, խմտիվ չէ, ասոնք ինչ խսենք նե իրենց, իրենք մեր հետն է, խոսամ որ պամգը ստեղծենք նոր։
Նա նաև հրեա բարեկամների ու պրոֆեսորների հոց մեծ բանակ ունի, ովքեր հայտատի ու հայերի համար են աշխատում այստեղ, թե մամուլում, թե հեռուստատեսությամբ ժամանակ առ ժամանակ հրեա մտավորականները տարբեր հրապարակումներով և ելույթներով են հանդես գալիս ու ամութանք տալիս կառավարությանը բարոյական արժեքները ոտնահարելու համար։ Անդրադառնալով էլ թուրք-հրեական հարաբերությունների ջերմացմանը, ասաց թե
Սերիա Թուրքիա հարաբերությունը մեզի չի խանգարել, իրենք որ չպիտի ընդունին, գսեին ասանք է։ Հիմա Ադրբեջանը քիչում մեզի կխանգարեգոր։
Ինչ վերաբերում է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուի սպասվելի կայցին Բաքու, ապա այժմ քննարկումներ են ընթանում համայնքում տեղի հայկական կազմակերպությունների շրջանում, թե ինչպիսի բողոքի ակցիաներ պետք է իրականացվեն։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ազատության ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում ազատություն.am-ում։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։